Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak.
Untxasi
ezte.
Chantal.
Ara, bine inguruan Chantal, bine adin, forman, beti bezala. Eta, eta ara berri, emakizun berri baten dako, hemen gira, prest.
Kasik azkena, eh?
Bai, kasik azkena.
Ara, hor,
ara. Bairu gelditzen dira. E, sasoina bukatzeko, baina gorkoan elkarte berezi bati interesatuko gira, harrera elkartea.
Ato, bai presuen gauza.
Bai, hor dira ba, preso oian eta ieslariak, ba, hori bueltatzen direlarik Euskal Herria, Ipar Euskal Herria, sustut, kartzelatik atera edo erbetzitetik egin, eta ba, hainitzek laguntza berezi bat behar dute eta, eta hortarako, beraz, bada, elkarte hau. Eta elkarte honek antolatzen du, hilabete guntan, antolatzen edo aurkezten du, edo elkarte honen sustenguz, bada, Karostrape ostatuan bai honan, erakusketa bat, ekaina osoan, uste dut uste hila aztapanen arte, nun oita, ustakitzen bat, oita piku artistak, obra bat eman dute, erakusketan ikusten aldira, eta obra horien salmenta. Arrera, elkartearen sustenguz dira, beraz, gurekin, gaur, Jokin Etxebarria izan den dugu, eta berak azalduko dugu, pixkat, elkarte honen nondik norakoak zengaitik sortu zen, zemotako ekintzak eta laguntzak proposatzen dituzten. Galdera, zuzu batzuekin, mara erantzun biziki interesgarria.
Bai, bat, serioz duk, bien ertean.
Bai, hori da. Musika, beraz, tartekaturik berri bitxi. Quiz berri bitxi, eta, are, Chantal, prestira berri bitxi. Aspaldi ez genuela zure berri bitxi.
Jon den estean.
Zientifikoa.
Gau jere ez da.
Usta?
Bo, Chantal, indak bat.
Erran sinuen egingo sinuela.
Zak dira. Ira iran.
Jon den bai.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Eta bai. Radio Kulturan. Chantal. Orduan. Justu,
gau sineskeria ez oikoenak munduan zeharra aipatuko dituz.
Ah, bikain. Hori polita da bai.
Dekin behar da, sineskeriak, berri honak edo txarrak emaiten dituzten seinaleak dira.
Ados gira.
Bon,
bikain. Asta peinan beden.
Bon, besteko joan gira, indiarat. Indian, ostegun edo larun batean azazkalak edo ilea mosteak sorte txarra ekarriko luke. Ostegun edo larun batean.
Ostegun edo larun batean.
Ostiralean, voilà, bien artean la
posibilidad. Ostiralean,
ostiralean. Esatu behar dako.
Oi, indian, neileak mustu nituen.
Eta zain,
netan. Zoritzen segun zen. Hene ustez, berba aztelen bat ezen.
Bai, bikain.
Oilea peindegia irekia zen.
Babestuazia.
Ados.
Gero, Madagaskar edo eta Ego Korean, gauaz txistu egiteak espiritu gaiztoak ekartzen ditu.
Bai, eh?
Bai.
Bai.
Michele Txikopar futu duk, eh?
Madagaskar edo Ego Korean.
Ez. Obe, segulera terzer maitea.
Finlandian. Arratxean, armiarma hilzeak ondoko egunean euria ikarriko luke.
Ah, hori, untxaduk, laborari baten dako, abite.
Nik uste Finlandiarrek armiarma guztiak akatzen dituzteraz eta beti euria bada.
Errusiak uste dute, untzi huts bat ekartzeak sorte txarra ikarriko luke ere.
Untzia, basu bat.
Baixo... Edo, bai, untzia zurdelako ez dakit.
Ados, bai.
Bai, gaiten
zu. Bizetako ekartzen zu untzi bat norbaiti.
Ebe ez dakit luke.
Markatu luke. Baixo, zetako ez. Luke niadina.
Bon, dakigun bezala, ama iru zenbakiak sorte txarra ekartzen.
Baxi mundik aduden hori?
Ekartzen du, gero nire behi bitxada. Ados? egealde hainitzetan, bainan, ez guzietan, adibidez, italian. Eta italian, amairu zenbakia, oporatasun, eta bizitzaren sinonimoa da.
Ados, ez dut ulertu hori. Zer sinonimoa?
Oparotasun, oparotasun. Ados.
E alta, italian, da amazazpi zenbakiak,
sorte txarra,
amai, duena.
Ados. Me uste dut badera gauza bat hori Japonian... Bakik, amasei irutano eta lau bierarekin.
Adatu
dute zenbakia zuta.
Ados.
Eta txinan ere ama iru zenbakia sorte, zenbakiak sorte txarra ekartzen du. Aldiz, da lau zenbakia eriotzaren omena izanen ditateke txinan.
Ados.
Lau zenbakia. Hala.
Incredible.
Bon, eta zer nahizinuen
amairu zenbakiarekin Tampier gauzaduk. En fet, aita seinduak eta Filipe Augusta erabakizuten desagertzea Tampier guziak eta erabakizuten berri gunean dena hiltzea. Eta zen, ostirara uste dut amairu urriaren amairuan.
Ados.
Data 1200 eta 1700 horako zen.
Ados. Se jakintza,
wow.
Harri.
Eskola nuke, ala ere.
Mi esker. Lehen misi txopko para ipatzen bai ginuen, egoko ere aratez, biztan da.
Biti urbilduk. Segituko dugu geografiarekin.
Gure kuiza, geografia kuiza.
Eta egonen gira Euskal Herrian. Zenta, bon, hala, bakantzetan gitu kasik, zu balio Japoniara joitea edo...
Xantar, Euskal Herrian geografia, bizikea ditu azira.
Bai, Xantar, ari.
Bai, uste dut, galdera erdiak itxasun kokatzen
dira. Ez da bakarrik geografia, zen, hala, ikusiko dugu. Zein da, Euskal Herriko iririk beroena? Tudela, Ligi, Genes, Guenes, ez dakit nola erten den, Bizkaiko Guenes, edo Bilbo Atletiken partida egunean.
Be Guenes, ez dakit, Guenes.
Guenes.
Nik errango nuke tutera.
Ebe Guenes duk.
Ah, bai, eh?
Eta bigarrena, da Ligi.
Ah bon?
Bai.
Egia?
Lehen Genes zenta itentzian behoi eta bost grado uste dut edo behoi eta sei eta ligin behoi eta lau uste dut. Bada grado bat.
Ah, dira, beraz, temperatura errekorrak edo izan direnak, ados. Ez urtean bataz besteko.
Ere.
Ah bai, dena, ados.
Beho gai talau grado?
Ez urte usua, iten dauzu moiena bat zeit, berdinak dira, Xantal, zientifikoa da.
Eta Guenes, ados, Bizkaian da.
Bizkaian da, eta
ingerian. Guenes.
Guenes?
Bai, Guenes.
Eta badik, U bat, Siberuan bezala, ingerian da hori. Bo, nundik, izan behar zen Siberutar bat. Hale, segitzen dugu, usten dugu Siberua, eta 19. mendean, nola espainolak, espainolek, deitzen zuten Euskal Herria. Baskon Gadaz, País Basko Navarro, País Euskaro, edo Señorio de Bizkaia.
País Basko Navarro.
Zemendean erranduzu?
Eberetzi. Sentitu dik zeit!
Señoría Bizkaia.
Ez, denak.
Denak, bai.
Egin gara da.
Honez dudan, baina. Baskongadas, bai.
Baskongadas, no digaz. Segitzen dugu, Federico Krutwig ekin. Ezagutzen duk?
Bai.
Federico Krutwig. Federikok, bazian proiektu berezi bat.
Men orzen.
Tipo bat. Federico, bali mazen Federica izan berzen ezka bat. Seguraski. Eta bazian proiektu berezi bat, ezagutzen diak? Ezagutzen duk proiektua? Nahizian deitzen dute Europako jendeak deitzen dute ultranazionalista.
Uh-huh.
Ultra, ez duk nazionalista bakarrik. Eta nahizian, sartu Euskal Herriko lurraldean, Gaskoina, Jaka herrialdea, Rioja herrialdea, eta Bureba, ezakitzer den Bureba. Nahizian sartu hori gure mapan.
Uh-huh.
Handitzeko, koa. Nola zuen izena proiektu horrek? Orok bat, denek bat, amak bat, edo asera bat Gorka Urbizuren diska bezala.
Amak bat.
Amak bat, xantaren dako.
Ez da orok bat, behar bada denek bat.
Denek bat, Miker, indize bat duk saski baloiaren talde bat urkuiten.
Besteak beste.
Hori da. Horak bat zen.
Ados.
Hala.
Ados.
Meirin gereda zen eta dena anturatu zian eta dena bon. Neork zen ados. Are azkena. Nork errandu Nafarroa mendeetan Nafarroa izan da. Euskal Herria ez da itxistitzen. Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Jose Maria Aznar, edo Carlos Pascuale. Charles Pascua.
Berriz errepikatu zein proposamen erranduzu.
Pedro Sánchez,
bai?
Mariano Rajoy, Jose Maria Aznar, edo Carlos Pascuale.
Mariano Rajoy.
Lehena, zekita antzik.
Pedro Sánchez? Gorkoa, bon. Mariano duk ba. Eta bai. Mariano izan ditu ateraldi onak, eh?
Bai, 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 bizkiuna, bai, bai.
Ez da ikxistitzen, ez dut ikusten, ez dut.
Desagertu da, bai, 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 bai.
Iringa da, Mariano.
Internetako luke, ez dakit, irrati mankizun bat, baina ez rola radio kultura, ne, ne, ustez.
Uste duk, hortik giten dela, en domingo, Marianito.
Ez nire ustez aintzin da, Marianito horrena, bai. Mi esker baina din. Eta musikarekin egin genden dugu pausatxo bat, hor dugu Xantalen aukeraketa bat gari, aukeratu duzu, eta kantua bizitzak, ara, bizitza, gure bizitza lehitzeko, hori da?
Hori da.
Wow. Oazen.
Bizitzak ez du amo ematen idun inola aurrera ingo du atxeren gabe zoatuik neuridik ez baitu bizitzak ez du etxitzen ez badamu alatzetan ez badu haitzen amets oianarekin eiten du esertuarekin eta ala iraia gara horri dunak soik elur soik otxo barren zabaleta izoztu zanaiko zuken eta izanaiko zuken eguzkiak argi utxe eta zorro eguzkiak erren memoria ule wab Astapenetako garaiaz oroitzen da bereziki, orduan ez baizen gaua bestei. Beti, beti, esan kadabil, nire bihotza erabakitzen ditut zoritxarrez, bere desira guztiak, biz bakarretan. Era berean, sekula ez, edo beti, 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 esan kadabil, nire bihotza Zira guziak Biz bakarretan Biz bakarretan Biz bakarretan Biz bakarretan Biz, biz bakarretan Biz bakarretan Bakarretan
Bizitzak, gari, ginuen hor, izi maite duzun artista bat, Chantal?
Bai, biziki maite dut bere hautsa.
Bere hautsa eta?
Bere taulen gaineko presentzia.
Bere jajera.
Ato, ba, jarrira ipatzen baduzu, ba, jarriratik, harrirarat.
Wow, wow, da.
Harrira elkartea, beraz, orain, Jokin. Deskubrituko, ba, Jokin Etxebarriaren bidez, are, guazena.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Egunon, Jokin Etxebarria deitzen naiz, Harrera elkarteko koordinatzailea naiz, eta ja badaramat kasik bi urte Harreran hori lanean egiten. Hasieran denpor erdi, eta horren ja lanaren poderioz denpor osoz.
Bo, lehenik Harrera elkartea zer da?
Orden Harrera da elkarte bat sortu dena orain dela kasik 12 urte, Euskal preso politiko eta ieslariei haien Euskal Herriratzearen ondoren laguntzen duen elkarte bat. Anitzek urteak pairatu dituzte bai kartzelan bai erbestean. Gero aipatuko dugu problematika oso desberdina dauden. Eta gu hor gaude bai kakotxen artean era profesionalizatu batean laguntzeko deitzen den bezala bergizarazte aiteko. Eta horrek ez da egiten denpola laburrean, kasu batzutan da kasi bizitza osoan.
Nola sartu zira elkarte hortan, zein da zure bizkatu profilado?
Ba, elkartean noski gaude Euskal preso politiko eta islari anitz, ni kartzelan egon nintzen urte batzuk, beraz hasi ginen antolatzen Ipar Euskal Herrian Harrera, zeia da, Ego Euskal Herrian sortua zen, hasi ginen pixkat hemen garatzen lehengo pausoak ematen, ni hasi nintzen bolondrez gisa, eta ja pixkanaka bai joan garenean gure lana garatzen, eta batez ere ba, kompetentzia berezi batzuk berzien, bai administratibo mailan, bai harremanetan eta hori, ba esken izidaten Harrera integratzea, eta noski ba, bai etzezan nun, zenetzat bon, lan oso berezia, garrantzitsua eta betetzen duna, zaude jendeari laguntzen, beraz horrek kristen asetzen du.
Esaten zu, duela 12 bat urte sortu dela, beraz, elkartea, edo garatu dela elkartea Ipar Euskal Herrian, hor behar berezi batzuk izan ziren, edo ikusi ziren garai hartan, azken bai. Amarka da, o azken urteetan ikusi dena.
Bai, bueno, Euskal Herri osoan, garai batean, esfortzu gehiena zegoen zentratua presoen gan. Arria sortzen denean, 600 preso daude, horietatik 80 bat daude estatu frantsesan, baina jada batzuk azten dira ateratzen. Noski, presoi lagundu berzien, senideak, bidaiak, sustengoak kartzeletan, horrek eskatzen zuen kriston esfortzu ekonomikoa, eta beraz, preso batek edo islari bat bultatzen zenean, ba, laguntza eskaintzen zitzaien batez ere lagun eta familitik. Baina gero jasi ginen ikusten behar hori handitzen zela, gaur jakin berda adibidez, 186 preso gelditzen dira, beha preso eta islari hoi daude miaka. Eta beraz, arazo berriak sortu ziren, jende hori lagundu berzen, lehen aipatuen bezala, badira gai gero aipatuko ditunak oso bereziak, eta beraz, ba, progresiboki, harreraen lana joan da handitzen, batez ere, ba hori, zenbata preso eta islari gehiago txera bueltatu direnean.
Hor, balda, berezitasun bat, bo, aipatu duzu, hor lehen, adibidez, familiak hainitz laguntzen zituztela, hien senideak eta beste, baina hor, Ipar Euskal Herrian, balda, harrera bezalako egitura baten behar berezi bat, hori, ba, adibidez, urte hainitz kartzenan pasatu duten pertsona batzuekin.
Bai, Ipar Euskal Herrian bada berezitasun bat, bueno, lehenik esan, hasi ginean lan egiten, batez ere lana zegoen zentratua presoen ateratzerakoan bilatzea lan bat, ze askotan, bueno, batzuk baldintzapeko askatasuna eskatzen zuten, eta bera sortarako lan bat aurkitu behar zen, etxe bizitza bat, eta beraz, gure lehengo lana hori zen, hortan hasi ginen. Mea gero, konturatu ginen Ipar Euskal Herrian ireslari anitz zeudela, eta askok zeramatela Ipar Euskal Herrian urte pila. Batzuk iroita markadan etorri zen, eta batzuk denpora gehiago bizi izan dute Ipar Euskal Herrian egualdean baino. Beraz, horiek ba, pixkanaka joan dira noski adin hartzen, eta gaur egun ba, gutxi gara bera adineko bestea bestekoa, pues dira iroi urte. Beraz, askok daude erretretan. Kontutan hartu behar da, jende horrek, gehienek, gutxi kotizatu dute, preso urte anitzikin dituztelako, beha batez ere, ieslari asko, ba, noski, esien deklaratuak, eta beraz, erretreta iristerakoan, prekaritatea iristen zen. Beraz, minimoekin bizitzen, eta hori. Eta asko, bueno, adinagatik, ba, familia gutxi, eta hori dena. Eta horri ikusi denun, ba, hemen basagoela ere, berezitasun hori, eta beraz, hasi ginen, hortan launtzen, eta lana, gero aipatuko dut, bia urtez urte joan da zabaltzen. Eta gure ere launtzeren mua, ba, joan da erabat zabaltzen.
Galdira zozo bat, baina kartzela demoraldian, ez da kotizatzen erretretaren dako?
Ez. Eta gaina kotizatzen da lan iten bada, bia garai hartan Euskal Preso Politikon Kolektiboa nola bairatzen zitun kartzelan ere legei bereziak, ez ziten usten lan egiten, isolatuak zeuden, barriatuak, estatu frantzesan adibidez, ba, Lillera arte eramaten zituzten, Marsella, Bretaña, bueno, egoera oso gorrak ziren, eta beraz horrezen ezen kotizatu. Batzuk lan indute, azkenen urtetan, beha gutxi, eta horrek ez dizu ikusita gainea, bueno. Azkenen guia bete eta urtetan erretreten inguruan dauden reformak eta dauden mobilizazioak, ba, pentsa horrelako jendari, ba, hori, gehienak behartua daude erretretartzea 77 urte arte, eta ez dira noski iristen eskatutako EPI, eta sartzen direnean badaukate kopuru oso txikia.
Hor badakigu ja da norbanako erandako administrazioko pauso guztiak edo paperkeriak ja da guri egunerokotasunean suposatzen daukun zailtasunak eta pisua den lan bat eta beste pentsatzen aldugu luzaz kartzelan edo erbestean izan diren pertsona batzuen dako pixkat mundu edo ezinezkoa horre egiteko ezinezkoa den mundu bat dela, ez?
Bai. Bo, jendan hitz hori, kartzen ez dena egon, jendan itzat hori, deitzen den bezala administratiba da lupako duikon batean, eta batzuk daukate paperafobia, ba, gulaguntzen duen dugun jendari, pues, egoera hori areagotzen da. Eta beraz, gul lan noski laguntzen diegu hortan, administrazio atalean, esparru ezbernitan. Orain adibidez da, EPEA zergakiteko. Pues, gu adibidez, askori, gu betetzen diegu, laguntzen diegu zergakitea, egia da nahiko erresa dira, ez dute kopuru asko deklaratzeko, beraz, bainan laguntzen diogortan, beha baita ere, alda izan, Polanploan deklaratzeko, erretreta orain adibidez, erretreta sarbide eskaera dosierrak betetzeko, eskatzeko, hortan laguntzen diegu, ze jende asko batez adinekoak penalizatua daude, ze gaur dena egiten da internetez, eta askotan ez dute hori neurtzen, eta gut badena, alda izan, ba edozein pertsonak lortzeko, adibidez kartzelatik ateratzen denean, jakin behar da, daukaten seguridad soziala zenbakia, dago lotua ala CPM egon den kartzelan. Osa, ibidez, balin bazo helan amezan, tokatzen zaizu Tuluzen. Beraz, karte vital berriro ateratzeko, ba, Baionan eskaera egin behar da, handik ekartzeko, eta horrek kostatzen du hilabete batzuk. Beraz, ateratzen direnean, badira, hilabete batzuk nun ez daukate koberturarik, eta gu hortan laguntzen diegu. Bon, jakin behar da ere, azken urtetan, gero aipatuko dugu, baitugu laguntzaile asko eta laguntzaileen artean baitugu ere administrazioetan lan egiten digutena eta noski hemendik ere nahi ditut eskertu ze bueno bai erretretarako bai CPM-en bai beste tokietan laguntzen gaituzte eta gero bueno guretzat lan arrunta da nahi dut esan hori guia kontrolatzen dugu hori mundu guzti hori behia da bueno oso zaila dela edozein jada edozein pertsonentzat beha horlako kasuentzat are gehiago.
Dola pasatzen da, ez dakit, ba, kartzelatik, atera berri den pertsona baten berri duzularik, zer pasatzen da, joaten zirezte beraen gana, bilkura bat antolatzen duzue, eta bo, zer nola pasatzen da pixkat?
Orduan, guia da, aintzinetik lan iten dugu. Guia da, presoarekin egoten gara eskatzen dugu bizitak. Urte bat leheno, ja da, azten gara pertsona hori bizitatzen. Biltzen gara bere familiekin. Guia badakigu noiz ateratzen dien, bueno, gero abantaila da gaur egun Ipar Euskal Herriko preso bat bakarri gelditzen dela una Iparot gaur egun Zaballan dagoela. Azken urtetan joan dira ateratzen, eta kasu ezagunenak azken urtetan atera dira, 30 urte baino gehiago pasatu duten Jon Parot, Jakez, Esnal eta Txistor Aranburu, eta hoiek, pentsa, 30 urte ondoren beste mundu batean ateratzen dira, orden, hoiekin lana aintzinetik azten gara. Edo zenpresoekin aintzinetik azten gara, eta antizipatzen dugu dauden egoera guztiak. Eta familiekin ere, eta gu ez dugu laguntzen bakarrik preso eta hilairoiak, laguntzen ditugu ere familiak. Jakin behar da, adibidez, osasun arloan badugu partaidetza bat, adibidez, mediku eta psikologoekin. Norbait kartzelan urte batzuk indituenean, familiakin elkartzen denean, elkar bizitza, bizitzen zerenean urtetan ziega batean bakarrik, ba, ikasi behar da berrio bizitzea. Aurrak daudenean tartean, zailago da. Beraz, hortarako behar da prozesu oso bat, hortan horregatik izaten nun, ba, pixka gure lana joan da profesionalizatzen, eta guk ba, dispositibo batzuk ditugu, eta gu laguntzen dugu, guk ordaintzen dugu hori ba, guztia, eta ere, ba hori egiten dugu, bateratzen denean ere osasun txekeoak, osasun egoera nola dauden eta hori. Ibez osasun arloa, badira gaur egun laguntzen ditugu batzuk mituel onak eukitea, ze gaur egun zenbat eta dingeio mituel zenbat eta garestiagoak dira eta zenbat zabalagoak izan behar dira. Eta gero, pues hori adibidez, beha, dena itea, eukiteko osasun osagarri eskaerak eta hori dena. Beraz gu presoekin azten gara aintzinetik, bederen urte bat aintzinetik. Eta gero ja ateratzen direnean, gero familien arabera, toki bat badute, etxe bat, lana. Osa, ibez, gero jakin behar da, lehen aipatu dan presoak, 67 urte gainditua zuten denak, behateratzeko behartzen zieten, balintzapeko askatasuna, lan bat aukitea. Normalean, retretan, beha administrazioa eta batezek kartzen zaude eta juridikoki, pues eskatzen dizute lan bat tokaitea. Horla dan ridikuloa, beha eskatzen dute. Orden, guk hori dena lotzen diegu, gero ala ere, bon, lan bat eukitea aski ongi da, zenta da modu bat ere sozializatzeko, eta hor, bueno, baditugu ere, enpresariak eta hori laguntzen gaituztenak ere, eta beraz, hori da prozesu guztia. Horren, guk horlako pertsona bat segitzen dugunea, ikusten dugu, bai, esparru juridikoan ze laguntza beharko du, hori garrantzitsua da, zenta jakin behar da, preso batek ateratzen denean, egun gehienek, ez dira ateratzen askatasun osoz, askok badute neurri bereziak, eta gaina preso politikoei askotan ezarri dieten adok legidi batzuk. Kasu batzuk emateko, eta oso ezagunak da Fijait kasua. Fijait dale fisian ditogoizt, hori egon zinean ekintza islamistak Parisen, inzuten horlako le fisiez eta horlako hausak, eta euskaldunak, korsikarrak eta horiek sartu zituzten. Beraz, horiek adibidez, joan behar dira, hilabetero, sinatzea, kanpora joaten badira eskaera bereziakin behar dute, eta hori. Horren guk adibidez, horrein gaude prozesu batean, abokatuen bitartez, badugu partaidetza bat abokatuekin, fisi horiek ezabatzeko. Kasu batzutan lortu ditugu, beste batzuk dute lurralde debekuak, badira kasu oso ezagunak hemen bizi dena, bautela familia, hemen aurrak, jaioak eta dena, eta ala ere lurralde debekua. Azken urtetan lortu ditugu batzuk ezabatzea, beraz pertsona horiekia bizitza normala egiten dute, meaka horiek gastu asko daude, segero abokatuen lana eta juridikoa, epaiketak ere segitzen ditugu, ja gehienak ja bukatu dira, zorionez. Eta gero ikusten dugu noski finantzarloa. Askok berdutere laguntza ekonomikoa ateratzerakoan gu laguntzen diogu. Batez ere hori lana abiatu arte, batzuk, eta beste batzuk erretretan daugena. Bia hori erretretanena gian gero aipatukut, hori bai dela gai gaur egun oso berezia eta hartzen gaituna lanaren parte handi bat.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Segituko dugu, gero Jokin Etxebarriarekin, Harrera Elkartearen, beraz, kasu berezi batzuk aipatuko dauzkigu, eta baita ere, nola ur taldeak, artisten kolektibo bat, hemen erakusketa itinerante bat antolatu duten, eta hor momentu untan, Baionako Kalostrapen dela ikusgai, hilabete osoan, eta hori Harrera Elkartearen beraz aldeko sustengoa eta diru bilketa bat izanen dela. Guazen orain munduko edozein herrialdeen musiken deskubritzerat, nork du hautatuko horrengoan?
Albon?
Bai, Chantal.
Bai, joan hastean italiara, joan ginen.
Bai.
Eta...
Eta bai...
Ebe Rusiara.
Oh, Rusia, ados. Bai, ikain. Eta...
Zdratzuitie,
bai, hotxen jarraso, bina dintzeina markadan, zinokien eskuritu errusian.
Latanoi eta amarkoa.
Latanoi eta amar errusian kasu guazen.
Скорее!
Rusian ginen 1991an eta hor ginuen Jana Agurasova eta izena, kantuaren izena Lush eta hor egonei zikatzen Lush zer erran nahi duen eta iduriz da frantsesi Le Fisu beraz izaiten alda Le Fisu bai beraz irratiarekin kontutan hartzen baldin badugu lotura ba uin ertzianoak uin ertzenoak edo argi izpiak ere izaiten aldira bo, ara. Eta maitatu dut ara Latanoita maika pelestroikaren gara hortan. Bai.
Hortz hori, maite duk.
Bai, eta badu beste itxura bat ematen du la, kantu pixkat gris bat, triste bat.
Hortza.
Hortza. Goazen horrein segitzen dugu Jokin Etxebarriarekin, harrira elkarteko beraz kasu bereziak aipatuko dauzkigu, hori laguntzen dituzten kasu bereziak, eta baita ere nola urtaldeak antolatzen duen hor erakusketa hori, gero bukaeran aipatuko dut zenbat artistak parte hartzen duten erakusketa hortan, kalostrapen, goazen segidan.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zaten aldugu, pertsona bakotxa, hor berriz arrepikatzen dugu, dira ez bakarrik presoiak, baizik eta hori arbesteratzeko beraz aukerarik baizik ez dutenak izan eta berriz bueltatzen direnak, eta pertsona bakotxaren kasua desberdina dela, aldi oro lan egiten duzuelarik pertsona batekin, ba, erronka berri bat da.
Bai, orduan, hor jakin berda, 2019an, hasi ginen justu konfinamendu aintzin, eta hori izan zen bai egoaldean, baita iparraldean, hasi ginen egiten horrako galdetegi bat, enkesta bat, Ipar Euskal Herriko preso eta islari ohi guztiekin, berdin izan erakunde batena, bestena, nonbait egondakoa edo denekin, proposatzen genien galdetegi bat betetzea, daude enkesta bat, zein zen bere egoera atal desberdinetan, osasun arloa, familiarra, ekonomikoa, juridikoa, eta hori. Enkesta bat ingenun, 125 kide banan-banan ikusi genitun, bete zuten, noski ez genuen inor obligatzen, bazien batzuk, gazte batzuk edo askok hilabete batzuk bakarri pasatu zutenak orden horrek ez zuten beharrik aurrik usten, gutxi gora bera gu kalkulatu genuen Ipar Euskal Herrian 300 preso teizlari horiak zeudenak, eta beraz guk horrekin engenun txosten bat. Eta txosten hori gainea, bueno, guretzat bizik garrantzua da, ze gu joaten garenean subentzioak eskatzea, edo elkarte desberdinekin baitugu partaidetzak, Aterbea, Solia, Bankari Mantek eta horrekoekin, ba, txosten hori aurkezten diegu, eta gu badugu inkesta ban, undakigu aintzinetik, bakoitzen adina, noiz joango den erretretan, eta horrela antizipatzen ditugu egoerak. Eta gero, nola, basiran laguntzen genituen 10-20 pertsona, bueno, horrein ja gaude, 2023an 45 lagun lagundu genituen, atal desberdinetan. Eta hori baten da enmendatzen. Beraz, guk horrela antizipatzen dugu ditugu egoera, ze badakigu hori, nor joaten den erretretan, zegoeran, eta gero, egia da, orain dela urte batzuk, ba, askori duintasun batengatik edo gaizki ulertutako duintasuna, ba, nahiago zuten eskatzea laguntza edo esaten ni baino txarrago dago. Eta gu, ba, egin dugu hor lanketa bat, esan ez, bon, guriz dugu nahi entzun, bakoitza da kasu bat, eta gu gure apostua da denei laguntzea, ala edo nola, orden adaptetzen gara egoera bakoitzari, eta gaur da nun naturalki jende asko etortzen zaigu, jende berria ere, eta eskatzen laguntza. Gaur, gero entzuten dute, guk erantzuten dugu, kasu desberdini, eta beraz, jendeia naturalki etortzen zaigu, eta hori eskertzekoa da, batez ere haiengatik, familiengatik, eta bar. Eta orden, zegoen hori pixkat jende partetik eska eta hori, bueno, puskatu da nun baiten. Eta hori bai guk konfidantzialitatea respetatzen dugu, eta orden bakoitzarekin hori beharren arabera erantzuten dugu.
Aipatu duzu erretreten kasua dela kasu berezi bat eta gaur egun zuen lanaren parte handi bat edo?
Bai, zenta Ipar Euskal Herrian lan aipatu bezala, bueno, ingenunean inkesta 2020an bukatu genuen, bueno, gero segitu dugu beste batzuei elkarrizketatzen eta egiten inkesta, Bada besteko media zen iroi urte, gaur egun egongo da iroita bi urtetan, beraz, askok daude erretretan. Eta bada kopuru hortik neiko garrantzitsu bat, handi bat, bakarri bizi dena, eta beraz, gehienek ez dute kotizatu eskatzen dieten 42-43 urte horiek, bon, batzuk guk aktibatzen diegu, bon, egia da, batzuk tokatzen zaie, asistente sozialak nahiko kompetenteak laguntzen die, beha beste batzuk tokatzen zaizun arabera. Orden guk aktibatzen diegu, aldituzten euki laguntza guztiak. LASPA, donc, LED Solidarité Personzage, Chèque Energie, Edo Logement, horlako gauza guztiak. Dauzkaten eskubide guztiak guk aktibatzen diegu. Noski, LASPA minimoa da 950 bat euro inguru. Beha lokairu bat baldin badute, horrekin bizitzea oso zaila da. Beraz guia da, hasi gara, batzuei ematen osagarri bat, erretreta osagarri bat. Orden bakoitzari adaptatua, jende horrek gatazka baten ondorioz pairatutako egoera ondoren aurkitzen dira gaurko egoeran. Beraz, era duinean bizitzeko, bai, komplemento bat, ba, nosbenka zinemara irateko, oza, ba, jende asko egiten duna, beha baita ere aktibatzen dugu ondoan mutuel bat, aktibatzen diogu ere lehen aipatuanan administrazioarekiko laguntza guztiak, eta orain dela kasik hiru urte ere janari banaketa egiten dugu astartero. 21 pertsona etortzen dira, bon, badugu partaidetza bat, eta ematen digute pixka denetarik, barazkiak, aragia eta hori, eta gu gero ere denda bio batekin osatzen dugu elikagai, oinarrizko elikagaiekin. Eta horrekin, astartero biltzen garaiekin, banatzen dugu, beha horren bitartez ere ikusten dugu nola adina dute, ea beste beharri duten, zaibes horrein denak etortzen den askok zergekin eta horiena, beha osasun ez bada norbait etortzen haber osasun arazoak ditun, eta gaina hartu harreman bada, zaiek laguntzen digute ere, ba gero gauzak kamioietik ekartzen, garbitzen, bon, laguntzen dute, eta beraz harremantze bada ere. Aste artero, etortzen dira, posik daude, beraien artean egoteko, gure artean, ba, informazioak elkarturkatzen dugu eta momentu oso garrantzitsua. Eta gaina erori da oso une garrantzitsu batean, zentaka horren kristen krisia dago, igo da elektrizitatea, elikagaien presioak eta hor bueno, nabaritzen dugu, ba, hori momentu oso garrantzitsua da. Orduan, bueno, oso hori da pixka bat gaur egun egiten duguna. Eta lehen aipatuanan bezala juridikoki jende laguntzen.
Osasun aldetik laguntza, eta ez osasun bakarrik fizikoa, bizika psikologikoa, importanta da ere.
Bai, eta hori da, azkenengo, zango nuke, bi urtetan, dagoen beste gai bat nun hasi gara jorratzen. Hau da, jada, badugu, eta hori izango da etorkizunean, eta prestatzen nahi gara hortarako, eta ez dugu esan gaur egun gai garela hori erantzuteko, jada, adibidez, badugu pertsona bat dagoena zentro batean guzti zelbarritua, eta bueno, tutoretzein dugu, ze hor behar da mandateg eta horlako gauzak, eta behar zitun laguntzak, no esan, zarretxe edo horlako bereziak gu baditu harremanak ere, eta guk aurkitzen diegu horlako pertsonei bat toki bat. Behin uite zuen doi long dure, residenz autonomi horlakoak. Eta hori joango da areagotzen. Eta beraz hor bai ere pos joan gara zabaltzen gure harremanak. Eta bueno, eskertu nahi ditugu hortan laguntzen gaituzten jende guztia, eta gero inkluso harreman zuzen egiten dugu, bilabeten bai, joaten gara guk jende hori bizitatzen, eta osasun profesionalekin harreman mantentzen ikusteko aber zeu zer behar duten, eta hori dena. Orduan, goriena segitzen dugu, eta hori da etorkizunean etorriko zaiguna. Orduan batzutan familiek aldute asumitu, behar beste batzutan ez. Eta, bueno, pues, adibidez, 2023an laguntzen genitun bi pertsona, pues, hil dira. Orden gero gaskotan ere guk antolatzen dugu azken agurrak eta horrelako gauzak, eta bueno, ba, familia ere adinekoak eta horiena, eta orden gu laguntzen dugu atal guztietan.
Ekintza initz, laguntza, bai laguntza ekonomikoa ere aipatu baituzu, nola finantzatzen da, nola laguntzen da, nola bizi da elkartea finantzaren duen aldetik?
Bai, hori da kezka handia, beha kezka, baina, bueno, gero aipatuko ditu pixa zifra, beha positiboa da. Osea, 2018an adibidez banatzen genituen laguntzak kontutan hartzeko 19.000. Orain dela 6 urte. Bueno, 2023an 75.000 ziren. Urtean, 75.000, hori Ipar Euskal Herrian bakarrik, eh? Ipar Euskal Herrian eta hoietatik banatzen ditu 56.000 euro laguntzetan. Gau, lan administratiboa hori dena ez da kontabilizatzen. Orden guk hortarako baliabideak biatu behar ditugu, mobilizatu behar dugu, Eta esan behar dugu, horren inguruan oso posi gaude, zenta herrietan garai batean presoen inguruan antolatzen zituzten ekimenak, ba, komiteak eta horlakoak baskok mantendu dira. 2018an hasi ginen ere herri-herri mintzaileak antolatzen, prentsarekin harremantzen, eta ekimen desberdinak burutzen, eta horren bitartez harren lana bizkat ezagutarazi dugu. Eta gaur egun badira ekimen oso bereziak, hortarako laguntzen gaituztena, orduan pixkat Ipar Euskal Herrikoak, beste batzuk herrikoak, eta adibidez Euskal Herriko zazpi herrialdetako elikagaien zazkia askatasun gozes elkarteak antolatzen duna, eta iaz 2200 zazki saldu ziren, eta horko sosa harrerari ematen diote, eta gero, espeletako konzertua, personaldeko espeletako konzertua ja hirugarren urte induguna ere martxoan hortarako da, eta gero herrietan gauzan hitz. Bakarrik aipatzeko ekain hasieran bada Fubito txapelketa bat, gero adibidez bada ere artisten erakustaldi, bada talde bat ur taldea kantolatzen duna erakusketa itinerante, behin zuten abenduan Maulen, indute ere Saran eta ere Baionan, badira horlako ekimen pia herrietan eta hori esker lortzen dugu finantzatzen eta noski gero urtean zehar kotizatzen, bazkideak daudenak kotizatzen eta hori esker lortzen dugu laguntzak, lortzen dugu beraz mantentzea struktura bera eta nahiko positibo gara. Eta azken aldi honetan indugu pario bat da sortzea, pero hori da pixka tekniko fondo dotazion bat lortu duguna eta hori albideratuko du horren bitartez fondo bat, funts bat eratzea datozen urtetan aurre egiteko egongo diren behar guztiei.
Azken galderak, lehena euskal mundutik aparte ere aurkitu duzue, holako elkarte baten dako, doa aurkezten duzuelarik, jende baten erantzun baikorra, eta pixkat batzutan harritzen zaituztenak, behar bada?
Bai, eta galdera oso nadaz, eta justu hasieran galdetu idazunean zer den harrera, antzi zaita aipatzea, harrera sortzen denean ere, sortzen da bake prozesuen baitan, egoera politiko berri batean, eta beraz gure funtzioa zen ere bake prozesuari gure ekarpena egitea. Zenta horrelako beste prozesuek erakutsi duten, bai Ego Afrikan, baita Irlandan, eta gu harremanik ditugu hango gure antzeko elkartekin, koiste adibidez Irlandan, hori ateratzen da. Ez badozu erantzuten, usten badozu gauzak usteltzen, berriro sortzen dira gatazkak eta aldiz denen artean lortzen bada bideratzea edo jendea bederen sufritu duna konpontzea eta era duinez bizitzea, leuntzen duzu bakoitzaren sufrimendua. Eta beraz, gu hasieratik kokatu genuen bake prozesuen baitan, eta Ipar Euskal Herrian egia da, hortan harrera oso ona dugula. Bai instituzioetatik, bai beste elkartetatik, lehen aipatuen bezala elkarte anitzekin harremandoa gaude, eta egia da, oso ondo pasatzen dela, eta gaina ikusten dugunean gure kotizatzen dituztenak badaien denetarik. Batzuk Parisetik ere, Bretainatik, eta hortan oso posi gaude, eta eskertzekoak.
Bukatzeko bera, bada, gonbidapen berezi bat, hor erakusketa ipatu baituzu, eta hor Baionan iragaiten dena, eta piskat, bihitz erakusketa horri buruz.
Bai, hori prezeski deitu ziguten iazko azaroan, urtalde artisten kolektibo bat, eta haien ideia zen ere guri launtzea. Horren zan zuten, eskatuko dute Ipar Euskal Herriko artista desbernei obra bat, eta ingo dute erakusketa itinerante bat. Eta obren hoien sosa harrerari eskiniko diote. Horren eskatzen digutena bagu estren helditan egotea, eta gure lana orkestea, horren gure txatere garrantzitsua da, ze horla ezagutarazten dugu gure lana. Gonbidatzen dituzte bertoko ere autetxiek eta hori, beraz guarremantzen dugu, zegoan oski subentzioak eskatzen ditugu, jada mairu herrikoetxe ematen digute eta horiena, eta beraz, hilabete batez eta ekaina osoan adibidez, Kalostrapen, Baionan, izan da, 27 artisten erakustaldia. Eta Baionako erakusketan, badira Ipar Euskal Herriko hori artista ezagun anitz, morden batzu dira kuadroak, batzuk dira eskulturak, eta bar, eta orduan hori giro sonean jende nahi duna etorri ikus eta lagundu ongi etorria. Eta noski, mi esker antolatzaile eta laguntzaile guztiei.
Bikaina, azken galdera bat, amets bat.
Presori gehiago ez egotea, euskal presori gehiago tea, eta gure lana segitu dezan, zorrek nahi du esan, zurtatu gula jende guztiari bederen bizitza duin bat.
Miesker, Jokin?
Miesker zui.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Mikel.
Ara.
Mikel, badu galdera bat.
Bai,
botan. Jokin Etxebarria. Nola idazten duzu Etxebarria?
Etxebarria?
Bai. Zu bezala edo...
Bai, ni bezala, edo ez dakit, frantses administrazioak ustut desberdinki dazten duela. Beaz, teisa ordez, atxerekin, eta bere ordez, ba,
V batekin,
baina bon, ara.
Hori, ados, mi berdinak duzie?
Bai, iduriz, bai, iduriz, bai, 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 bai. Are, eta kalostrapen izanen den erakusketa bai. Hori, lehen, jokinek aipatu du, nola, lehen Maulen izan zen, arrakasta polit bat bildu duela, eta behaz, denetarik badira, margoak, argazki ederrak ere, zizelketa batzuk ere, ez ditut ikusi kalostrapen, menan, ara, denetarik, eta, ba, hainbat, artistak parte hartu duten,
bai.
Azkazu, Patrick Pierrart, Zigor, Gonzalo Etxebarria, Pitzu...
Etxebarria, oino?
Beste bat.
Zabatziste.
Ricardo Pascual, Xavi Zubelet, Patxi Laskarai, Xavier Celestino, Oia Peruarena, Juan Manuel Galarraga, Iker Baie, hor Iker Baie elkarrizketaratzeko aukera izan ginuen kulturku baten, erakusketa antolatu baritu txok aretoan
ustaitzen.
Vicente García, Christine Giraud, Mathien Partarrieu, José da Costa, Elian Egiapal, Peio Goelio, José Luis Elespe, Peles, Yves Matxikote, eta Atitio Ager.
Eta Txirida?
Txirida, dira, behaz, urtaldea dira gaurko artistak.
Espresalintzen, txistetzak bat.
Hari, guazen, behaz, siminokerietan
erioitziren. Irigoian eiak.
Famatuak. Kantua entzutea joaten gira. Siminoak gizondu, guazen.
Erso zo batian dago, abere salbai erbegira da batio. Kaiola batian ikusten zimino, galdera hauzaio, mira jiten nala jino. Zeren dako mira de bru, zimino oazen gizon du. Zeren dako mira de bru, odezen habitu. Egon baliz beti zozo, lehen zebezala zimino, ez zuten gaur ezarriko, bere ondoko epreso. Ziminoa karrapostu, ez baitzen ez mutu, ire buruaz diok, nina izintelligenta. Kaiola puntarik, gizonak kusita, baditiat bik ezka, ni ere bainago gau. Zeren dako mira de bru, zimino oazen gizondu. Zeren dako mira de bru, otezen abildu. Egon baliz animale, inteligentiozeko borde, munduan gaur ez gaiteke, desmasia hoindeste. Pom, 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 pom. Poderea du bere helburua, beretu nahi dituen malurata zerua. Baliatuz armada gerla eta sua, hartu zirriskua, zapartarazteko mundua.
zerrendako milade brune bruzi nola zer gizondu zerrendako milade brune bruzi otezai abildu Gorbatxof ta Ronald Reagan mila bomarekin ostatzen jakesierrak ta biterran biher zapatak ziratzen Gizonak makila du lagun fidela oarturik dipunta arek bazituela batekin parrekoa zanpazita ikela sortu ziren hola zer ez da guardia zibila Zerrendako milade brute bruzi bino doazen egizon du Zerrendako milade brute bruzi otezen abildu Makilaren ukaldiak ez gintuen ezagutuko Ez da ere barrio nuevo, pazua eta pandro Pascua, Pantro, Pascua, Pantro, Pascua, Pam, 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 Pascua. Aipame ilunak entzun ditut zuenak, zimindo baten ganik gehiago denak. Jakine duzu ez ez zuen arrazoina, txara ala ona. Galdera hau egin zuena Zerrendako milade brune bruzi Mindo loazen egizon du Zerrendako milade brune bruzi Otezen abildu Bazin ezte zimindo loak Guri beharera bilduak Ezin duzte jasan beharko Gaurko gure kantuak Bazin ezte zimindo loak Guri beharera bilduak Ezin ozten jasan beharko gaurko gure kantuak Kuan, 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 kuan.
Bai, ara, eta...
Gute, xantaren denua.
Irigoirien anaiak sinumenoa gizondu bai. Untsa bukatzeko emankizun hau.
Hori da.
Eta obekio bukatzeko
bai.
Esaldia gaurko edo
gaurkoa makina semeinekoa.
Aha.
Kasu mako.
Kasu.
Bai. Min dauken lekure eramaten da eskue.
Ongi? Ona? 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 Bai, 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 ez dakitzen datzen duen, edo ez, baina badugu...
Hala, haste bat pentsatzeko.
Bai. Mi esker,
Xantar.
Mi esker, haste jo,
dineri. Hiri ere, mikera.
Eta entzule guzia.
Eta guzia guzia. Euskal egi guzia.
Biba zuek. Izan untsa da.
Radio Cultura. Eus